ezali tina na ngai kolakisa ete na ntango ya pasi mokolo azali abongisami mpo na kosalisa biso mikolo ya lelo. Ezali ntango ya pasi lokola ntoma Polo asakolaki ekwea na mikolo ya suka. Soki tolingi kovanda na kimia moko na moko to pe na mabota to pe lisusu na lingomba, na lingomba ezali kaka na botosi ya mibeko mpe milulu ya sango malamu. Na mokolo ya 2024 ya sanza ya sambo ya mobu koto yoko kama mombe na 2024 na libwa, basanto basi bafandaki awa na se ya ngomba mpo na mibu mibale. Awa bango bakomaki na bonsomi ya bonyoko. Oyo nde tina ya kosepela. Kaka mbula mitano liboso mosakoli Joseph Smith anyokwamaki mingi na boloko oyo babengi bonsomi. Awa nde bato mabe babenganaki basanto na bandako na bango. Maloba bonsomi na boloko kendaka nzela moko te. Joseph alelaki, o Nzambe, ozali wapi? Mpe lopango ezipi ebombameli na yo ezali wapi? Ntango molali boni loboko na yo ekosalisa te, mpe liso na yo ya peto ekomona pasi ya bato mpe basali na yo uta likolo, mpe litoi na yo ekotonda kolela na bango? Mosakoli Joseph Smith alukaki nzela ya kolanda. Mpe nkolo ayebisaki basantu baluka lisungi ya bazuzi ya bakonzi mpe mokambi ya mboka. Kolela na bango epai ya bazuzi eyokanaki te. Kati ya bomoi na Joseph Smith abengamaki na kosamba mbala koleka kama mibale. Awa nde bakoselaki ye makambo ndenge na ndenge, balongaki ata mbala moko te. Ntango bakendeki koluka lisungi ya mokonzi box ya mboka Missouri, ye abimisaki mobeko koloba bamomo esengeli komona bango lokola banguna, mpe esengeli koboma bango to mpe kobengana bango mpo na bolamu ya bato. Mokano oyo nde ememaki mobulu mpe mabe koleka. Bakendaki boye na mokonzi ya mboka ya États-Unis, Martin Van Buren. Ye ayebisaki bango, posa na bino ezali malamu, kasi nakoki kosalisa bino te. Tika na tanga milongo ya suka ya kolela na bango ya misato epai na bakati mibeko ya États-Unis. Pasi na biso eleki makasi, tokoki kozanga komilela te. Toleli mingi na tina ya pasi tomoni na maboko ya mibeko mpe batu mabe bambula ebele. Tobungisi biloko na biso ya talo mingi. Batu baluki koboma biso lokola nyama ya zamba. Batata na biso mibange mpe bilenge na biso bakufi na maboko ya bayini na biso. Tomoni mpe bilenge basi banyokwami na ndenge ya mabe koleka. Lisusu mibali basi mpe bana koleka koto zomi na mitano babimisi bango na bandako na bango na makasi. Kati ya elanga ya malili ya makasi, bazali na mosolo te mpe ata lisungi moko te. Kati ya pasi oyo nyonso, tolelelaki bakonzi ya mboka na biso na komikitisa nyonso po ete basalisa biso mpe babatela biso. Bango nyonso batia litoi na makambo na biso mpe babongisa yango. Yoka mongongo ya bakoto ya bana ya mboka ya Amerika oyo bazali kolela sikoyo na mboka ya bapaya. Yoka kolela mpe mawa ya basi bakufela mibali mpe bana bakufela baboti oyo mibali mpe batata na bango babomi na lolenge ya mabe kati ya mboka oyo ndeke ya aigle azali kopepa. Botika te ete ekomama na mikanda ya mboka ete bato oyo ya pasi basengaki bino lisungi mpe boyokaki bango te. Bozali na nguya ya kobikisa biso, basi na biso mpe bana na biso. Na boye bokosilisa kobanga ya bato oyo bamona pasi makasi boye. Na bisika nyonso bazali. Ata mutu moko te ayokelaki bango mawa pe babenganaki bango. Na mbula ya koto yoko kama libwa na tuku minei na minei, awa bango bazaki na se ya bobateli ya mokonzi Thomas Ford ya mboka Illinois, mosakoli Joseph Smith, pende kuna ye Harun bakufaki na masasi kati ya boloko ya Carthage. Maloba ekoki kolakisa pasi basantu bamona kite. Sika oyo awa na mobu ya tukumi bali na mine ikati ya sanza ya sambo na mobu koto yoko kama mwambe na tukumi na inalibua, awa bango babiki na maboko ya batumabe bazaiki komi bongiza pona kosepela. Biloko nyoso basantu bazaraki na yango eyaki na nzela mula ikati ya esobe na bapusu. Oyo nde mbula tukumi bale liboso engunduka ya liboso eko manamboka Salt Lake. Lokola bazaiki na biloko mingi te, bakanisa kiete kosepela na bango, ezala ilembo ya makambo ezaiki kati ya mitema na bango. Batungaki mwa esika na Temple Square, batelemisaki nzete ya bendele ya molai, basalaki bendele ya monene pe batake yango likolo ya nzete oyo ya bonsomi. Ezali likambo ya kokamwa mingi penza, komona ete, awa bango balingi kosepela pona mbala ya liboso baponaki kotombola mboka pe kokangama na bokonzi moko moko oyo eboyaki kosalisa bango. Soki bokoki kosolola tina ya likambo oyo, okososola nguya matea ya Kristo. Mindule ebetaki awa mokambi Brigham Young azalaki kokamba defile ya monene na Temple Square. Alandamaki na bantoma zomi na mibale pe na batuku sambo. Pe sima bilenge tuku mibale na mine balandaki, balataki bapantalo ya pembe, kazaka ya mwindo na kitambala ya pembe likolo ya lipeka ya mobali, bikoti ya bokonzi na mitu na bango. Bazalaki pe na mopanga na mopanzi ya mobali. Na loboko ya mobali, bazalaki na mokanda ya lipanda, pe o ya mibeko ya mboka Etats-Unis, moko ya bilenge atangaki mokanda ya lipanda. Sima bilenge, basi tukumi bale na minei balandaki, balataki pembe, na kitambala ya ble na lipeka ya mobali, pe fololo rosa ya pembe na mitu na bango. Moko na boko wazalaki na Biblia pe buku ya Mormon. Bango pe bazalaki kolakisa bolingo pona mboka. Likambo mosusu ya kokamwa ezalaki koya na sima. Bakulutu tukumi bale na minei bakambamaki na patriarche Isaac Moli. Bango nyoso bazalaki na mbula tuku motoba to koleka. Moko na moko wazalaki na nzete batia langi ya motane ezalaki na kitambala ya pembe likolo na yango. Moko azalaki na bendele ya mboka. Mibali oyo nde bazalaki elembo ya bonganga nzambe oyo ezongisamaki na mokili ekasi ebandaki uta liboso mokili ezala. Basantu bayebaki ete nkolo ayebisaki bango bamikitisa liboso ya bakonzi, bankumu pe bakati makambo na ya mboka, na botosi pe botomboli pe bolandi mibeko. Mobeko wana oyo pesamaki na tango wana ezali ya solo lelo mpona bandimo na biso na bamboka nyonso. Esengeli tozala bato ya kolanda mibeko ya mboka. Kolo ayebisi biso na telemisaki mibeko ya mboka oyo na maboko ya bato ya mayele oyo nga natombolaki mpona mosala wana penza. Pe na lisakoli mosusu nkolo ayebisaki bango esengeli te ete moto azala kati ya bowumbu ya moto mosusu na boye balingaki bowumbu te. Oyo ezalaki likambo ya tina ya koswana mingi na bato ya Missouri. Na boye, mokolo oyo ya kosepela ya koto yoko kama mwambe na tukumi na inalibwa, paka Phineas Richard, moko ya bakulutu oyo esengelaki aloba. Alobaki tina ya bango nyonso kote ya bana na bango bolingo ya mboka pe kolinga pe kotombola bonsomi. Sima ye kotangela bango na mokuse bapasi bamonaki alobaki, bandeko mibali pe baninga, biso ba oyo tokokisi mibu koleka tuku motoba, tomoni bokonzi ya mboka Etats-Unis na nkembo na yango, pe toyebi ete pasi tomonaki ewutaki na bato ya mabe, kasi bokasi pe bolamu ya mibeko na biso ebongwami te. Lokola tozwi na bokitani ya batata na biso, molimo ya bonsomi pe moto ya bolingo ya mboka, na boye topesa yango pe na bopeto na bana na biso. mosusu akoki kokanisa ete basantu bakokaki koluka kozongisa mabe, kasi eloko ya makasi koleka kutu bomoto ezalaki kokamba bango na makambo na bango. Toma Polo ayebisaki Timote boye, moto ya mosuni akoki koyamba makambo ya molimo ya Nzambe te mpo ezali na ye liboma. Akoki koyeba yango te mpo eyebanaka na molimo. Tozali na makanisi ya Kristo. Molimo oyo nde elakisi lolenge ya bandimi ya liboso ya Lingomba lokola balandi ya Kristo. Soki okoki kososola bato ya motema molayi pe bolimbisi pe bo Kristo ya boye sima ya pasi bamonaki, wana nde ofungoli boyebi ya mosanto ya mikolo ya suka azali nani. Esika ya kozala na posa ya kofutisa bayini na bango bakangamaki na lisakoli. Nzela na bango etandamaki na mateya oyo ezali kino lelo kati na kondimama ya kala pe ya seka, buku ya momo, mateya pe bondeko pe libanga ya talo. Soki okoki kososola tina basepelaki lolenge wana, awa nde ososoli mpo na nini lelo tozali na kondima na Nkolo Yesu Kristo pe mateya ya Sango Malamu. Tosololaka na tina ya Kristo, tokosepelaka na Kristo, toteyaka Kristo, tosakolaka tina ya Kristo, pe tokomaka na tina ya masakoli na biso mpo ete bana na biso bayeba epai wapi bakoki kotala mpo na bolimbisi ya masumu na bango. Na boye lelo, kati ya mikolo ya pasi, kati ya Lingomba ya solo ya Yesu Kristo, tokoteya mpe kolanda mateya ya Sango Malamu. Makambo misato kati ya kosepela oyo ya bazalaki nango ezali elembo mpe bosakoli. Ya liboso, bilenge mibali bamemaki mokanda ya mibeko ya mboka ya lipanda. Sima, moko na moko ya bilenge basi bamemaki Biblia pe buku ya momo pe na kosukisa bakulutu bazwaki lokumu kati ya defile pe. Sima ya bosepeli, baliaki bilei na mesa basalaki. Baluki wolo kama na kama pe ba toyamboka bayaki mingi sima bazongaki na mosala. Mokambi Yang alobaki, soki bato ya Etats-Unis bakotika biso kimia mbula zomi, tokosenga bango eloko ata moko te. Mbula mwambe sima ya milulu oyo basantu bazalaki lisusu kosepela. Bato minei likolo ya mpunda bayaki kopesa sango ete mapinga ya bato koto mibale na kama mitano bazalaki na nzela. Mampinga ya mboka Amerika na bokambi ya Colonel Albert Sidney Johnson bazwaki mibeko ya mokambi James Buchanan mpona kopanza kotomboka ya lokuta ya bamormo. Basantu bapanzanaki mpe bazongaki ndako mpona komibongisa mpona bitumba. Esika ya kokima mbala oyo mokambi Yanga alobaki, tobuki mobeko ata moko te mpe tozali na posa ya kobuka mobeko te. Kasi mpona mboka moko eya koboma bato oyo na lisungi ya Nzambe na ngolu bakoki kokoma awa te. Bakoko ya bakoko na ngai bakundaki mwana na nzela ya Far West tango babenganaki bango na Novu pe mosusu na Winter Chorus tango babenganaki bango na West. Koko ya koko na ngai mosusu elenge ye azalaki kotindika pusu pembeni ya mai ya Plate. Bazalaki koyemba Nzambe akobongisela biso esika kitoko mosika na West. Sika wapi moko te akoya kopesa pasi to kobangisa, kuna basantu bakopambolama. Ngambo ya mai, bakokaki komona moi kongenga na mipanga ya basoda ya mampinga. Ezala bato ya mobulu, tope mampinga, bakokaki kobungisa basantu na bosolo bayebaki te. Ezala moto nini, akokaki kotindika bango basala oyo bayebaki te. Boyokani esalamaki mpe bitumba ya Yuta esilaki. Na sima eyebanaki ete mabe ya Buchanan. Lelo moi elalelaka lisanga ya basantu ya mikolo ya suka te, tokambami na mosungi na mosakoli. Tokangami na mosakoli moko, wana pe na bosakoli. Tango Joseph Smith akufaki, mosusu azwaki esika na ye. Sanza motoba eleki na mayanga ni sanza ya mine, Thomas S. Monson atombomaki lokola mokambi ya zomi na motoba ya Lingomba. Itikalaki sanza mitano akokita mibu tuku mwambe na moko. Akitanaki mokambi Gordon Hinckley oyo akufaki na mibu tuku libwa na mwambe. Bakambi ya likolo ya Lingomba bakozala kaka bato babongami na mbula mingi ya kumibongisa. Ye mokambi Monson akoki penza penza na makambo ya mikolo na biso. Asungami na basungi mibale pe na lisanga ya batoma zomi na mibale. Lucifere moko wana abengana maki liboso ya tata azali kaka na mosala. Elongona ba angelu na ye oyo balandaki ye bakotungisa mosala na kolo pe bakoluka kopanza yango. Kasi tokoyika mpiko esengeli tokanga makati ya mabota pe Lingomba na mateya pe milulu. Esengeli totala liboso na kondima komeka mayata ndenge nini. Na tatoli na tina ya tata Nzambe mwana na ye Yesu Kristo bazali na bomoi. Thomas S. Monson abengami na Nzambe na litatoli. Eloko moko te ekoki kotelemisa mosala oyo. Lelo, mwinda to moi ekitaka te na basantu ya suka, ya mikolo ya suka. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.